Og med det nåede vi frem til en vejrudsigt. Der er solskin og lettere skyde i den østlige del af landet. I de vestlige egne også nogen sol, men også spredte byer. På trods af solskin, så kommer temperaturen ifølge DMI ikke op over de 18 grader. Senere i dag sætter endda ud til at komme flere skyer, og det over hele landet. Nu er det blevet tid til mikrofonholder her på Radio 24/7.
Marcel, tusind tak, fordi du har inviteret mig til denne her samtale. Det bliver jeg rigtig, rigtig glad for, fordi jeg ved, at du blev bedt om selv at vælge den, du helst ville samtale med en time. Og det rørte mig i virkeligheden, at det var mig, du valgte til det. Selvom vi har kendt hinanden i rigtig mange år og har talt sammen et utal af gange, så viser det lidt om, at den forbundethed, jeg har til dig, at den også, det har jeg nu aldrig været i tvivl om, men at den er gensidig. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i dag.
Det er jeg glad for at høre, Lars, fordi det var jo ikke for at belaste dig, at jeg gjorde det. Det var fordi, jeg egentlig mente, at du er den, som jeg havde været mest åben over for i al den stund, du har boet og levet i mit hjem sammen med mine døtre og deres mor og deltaget i vores dagligdag og sådan, ville være den, der kunne sætte en lille hæl i, hvis jeg kom for langt ud i tårne med mine fortællerier, fordi det er jo ikke altid, jeg husker helt klart, så er det godt at blive mindet om virkeligheden, hvis man skulle være så åndssvær at beskæftige sig med den.
Jamen, jeg synes nu, faktisk noget af det sjove ved at komme hos dig, det er, at man faktisk kan gå og glemme virkeligheden her. Og sommetider kan man være her i dine stuer og blive helt overrasket, når man går på gaden igen, og så er der biler, der kører, og folk, der cykler, og solskin eller regnvejr, fordi man er fuldstændig på en eller anden måde skærmet fra alt, hvad der hedder virkelighed her, og er pakket ind i din kulisse, som jo også er dit hjem, og et meget personligt hjem, ikke? Og hvor man jo ikke skal være, altså man skal jo ikke komme her ret meget, eller være her ret mange gange, før man finder ud af, at der er jo ikke noget som helst i det her hjem, der ikke er valgt ud med stor omhu, og har en personlig historie. Så det er jo også i høj grad dit sneglehus, kan man sige.
Det er det for så vidt. Det er jo også derfor, at det er meget svært for mig at ligesom acceptere ret meget fremmed i mit hjem. Jeg skal føle mig tryg, og jeg skal være... jeg kan ikke sige, at jeg skal stole på folk, for det gør jeg jo i almindelighed. Desværre også tit for mange gange. Men jeg skal selv føle mig tryg med min omverden, for at invitere dem i mit hjem. Fordi det er jo først og fremmest er rammen om... nu nævner det i den rækkefølge, det står i for mig. Mine døtre og deres mor, og så selvfølgelig min familie. Men så kommer min vennekreds, der bestemt ikke er det mindst vigtige i mit liv. Og den er, desværre jo, som årene går, så svinder der jo god så meget i den. Der er jo en ganske almindelig livscyklus hos os alle sammen, men jeg synes, den går meget hurtigt, og jeg synes, de forsvinder uhyggeligt hurtigt. Så jeg har været glad for dem, jeg har kunnet, om jeg så må sige, holde fast i. Jeg har været glad for dem, der stadigvæk synes, det er hyggeligt at komme, og som kan holde den her fortid ud, som jeg udmærket ved mit hjemmeudtryk. Og det gør det, fordi der findes ikke en ting, som ikke har sin historie eller sin berettigelse, og som befinder sig, og det ser måske ikke alt sammen lige smukt ud, men altså, det hører på en eller anden måde til, og er part af min tilværelse. Ligesom de mennesker, jeg bemægtiger mig, de bliver en del af min tilværelse. Og det kan jo måske godt samtidig være lidt vanskeligt at være det, fordi jeg er jo ikke så nem at have med at gøre, som jeg virker.
Og nu siger du, at der er meget historie her, det er rigtigt, men samtidig så er dit hjem også et af de mest dynamiske, jeg overhovedet kender. Fordi jeg tror ikke, der er noget møbel, der har stået på samme plads på noget tidspunkt i de 23 år, jeg er kommet her. Der bliver flyttet om her konstant. Og det skulle man jo ikke tro, når man kommer ind, fordi her er temmelig mange ting. Og jeg ved, at dine døtre fortæller, eller, da de var mindre, gik ind i møblerne om natten, fordi de var flyttet fra, de gik i seng om aftenen, til de stod op om morgenen. Fordi, så de anede aldrig nogensinde, hvad de stod op til.
Nej.
Og sådan har det jo altid været her, at der bliver flyttet om, og du er aldrig nogensinde helt tilfreds. Du er altid i en... I en
epoke.
Ja, altså, og i en eller anden udvikling med dit hjem. Og jeg kan jo huske, da jeg kom her første gang, mig selv. Fordi nu siger du, at det er et svært hjem at få adgang til. Og at du er meget sådan isoleret. Og sådan har jeg jo aldrig nogensinde oplevet det. Tværtimod, så... har jeg oplevet en enorm åbenhed her i huset. Helt fra, vi traf hinanden første gang i Bella-centret. Sjovt nok af alle steder, kan du huske det?
Ja, du kan tro, jeg kan huske det. Jamen, åbenhed, det er jo mange ting, ikke? Fordi den åbenhed, jeg er i besiddelse af, det er jo en tillært åbenhed, som bedstemor har givet mig, ikke? Det er simpelthen en omgangsform. Bag den, der er jo sådan meget tilbagetrukne, meget reserveret og meget svært at komme i nærheden af, indtil man lærer mig at kende og pludselig også kan være her til stede, når jeg får et af mine anfald. Det er der ikke ret mange, der oplever, men det er egentlig et privilegie for dem, der oplever det, fordi masseeksplosion, der skal man jo til Island for at opleve det.
Ja, jeg kan godt huske, at jeg kom første gang var udsat for det, men jeg oplevede bare, at vi mødes der i Bella-centret. Jeg er soldat, jeg er 19 år. Du kommer med dine piger. Vi taler heste, som interesserer os begge to. Og du fotograferer og sender mig en kæmpe kuvert med billeder bagefter ved Gardosar-regimentet. Og skriver, at nu kan jeg pille dem fra, som jeg er interesseret i, og så kan jeg dele resten ud til dem, der er på, fordi du har taget dem, du skulle bruge. Og det skal lige siges til lytterne, at det var i tiden før digital kamera, så det var altså dengang, man tog billeder og lod dem fremkalde på papir, og der kom en mægtig, mægtig stak hundredvis af billeder, som jeg kunne dele ud til alle mine regimentskammerater. Og så skrev jeg tilbage og takkede, og blev øjeblikkeligt inviteret herop næste gang, vi med regimentet var i København. Og jeg var jo meget duperet af den invitation, vil jeg sige. Som sagt, så var jeg 19 år og direkte fra Jylland.
Hvor jeg
ved jeg godt, det
er
adelsmærke i din bog, for det er du også selv. Men det vidste jeg ikke dengang. Og var både bekymret for, hvad man havde på ved den slags lejligheder, og hvordan man skulle gebære det sig osv. Og jeg kan huske, da jeg kom her op igennem den fantastiske opgang, svungne trappe med forsiringer og ting og sager, og bankede på hoveddøren. Som du, og det ved lytterne ikke, har fuldstændig barrikaderet med sådan nogle nærmest borgportsagtige bjælker for at undgå indbrud, hvilket du har haft. Men siden da, der har der været bjælker for, og du havde ikke fortalt mig, at jeg skulle gå til den anden dør. Og lige pludselig så lyder det indenfra, bong, 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 lige der, og jeg siger, at jeg skal gå til den anden dør. Og jeg tænkte, nu er han ved at bryde væggen ned derinde. Og så bliver alting taget væk, og der bliver rykket rundt, og bjælkerne bliver fjernet, og jeg bliver lukket ind af hoveddøren og kommer ind i musiksalonen. Som jo er, ja det ved jeg ikke, 60 kvadratmeter og 4,5 meter til loftet, og et kæmpe koncertflygel, og et stukloft, så man må så forvarme, og jeg var jo fuldstændig rundt på gulvet. Og du havde lavet mad, og du var jo den perfekte vært, du er, og jeg blev sat i spisestuen, så jeg kunne kigge ind igennem guldsalongen, der hvor vi sidder nu, hvor stukken er forgyldt, og hvor portierne hænger for dørene i dueblå, og det samme foran vinduerne, og hvor der står små rokoko-møbler, store vitriner og spinet, som jeg senere har fundet ud af, har været øens lærers. Og som alting har tingene en historie her. Og jeg sad i det her fantastiske hjem og blev taget imod og beværtet, og vi fandt ud af, at vi havde rigtig mange fælles berøringsflader, interesser, heste, kongehus,
opera,
musik. Og vi talte, og vi talte, og vi talte. Og så kommer jeg til åbenheden, fordi den aften, inden jeg gik hjem, det var første gang, jeg kommer her i hjemmet.
Ja.
Og I spurgte du og
Inge, mor.
Din børns mor, hvad jeg egentlig skulle, når jeg var færdig med at være soldat. Jeg sagde, at jeg havde forestillet mig, at jeg ville begynde på universitetet, men om det skulle være i København eller Aarhus, havde jeg nu ikke besluttet endnu, fordi ja, det var jo svært at finde noget at bo i. Og så siger jeg, jamen, du kan jo bare bo her.
Ja.
Og så siger jeg, jamen, og så bliver jeg vist ned i den anden del af lejligheden, hvor der var en 60 meter lang korridor med værelser og ting og sager. Og det havde jeg på det tidspunkt overhovedet ikke set. Så da først døren blev åbnet til den del af lejligheden, så var jeg jo ved at besvime en gang til. Og så blev jeg forvist et værelse, og så sagde jeg, værsgo, og her er en nøgle, og vi ved godt, at du først er færdig ved regimentet til august, men du kan bruge det, som du vil indtil det er. Du skal selvfølgelig ikke betale noget, du må komme og gå her, det er også dit hjem. Og det var jo en åbenhed, jeg aldrig nogensinde, og en tillidsfuldhed, eller en tillid, som jeg aldrig nogensinde havde mødt før. Og jeg tænker, det er jo noget af det, der i hvert fald har været kendetegnende for mit liv og mødet med dig. Det er, at der er få mennesker, som har været i stand til at påvirke mine holdninger og min livsfilosofi så meget, som du har ved dit eksempel. Og der tænker jeg, der må jo også være mennesker, altså du har påvirket mig dybt, og det har du så gjort gennem over 20 år nu, og har holdt mig på det der spor af tillid til andre mennesker, og åbenhed og hjælpsomhed. Og der må være nogle mennesker, der ligesom har dannet det i dig også. Jeg tænker, at der må også være nogle møder i din tilværelse, som har været afgørende for, hvilke holdninger du har dannet dig til livet.
Jo, men det er der jo allerhøjeste grad, når jeg oplever sådan noget som, at for eksempel nu, er det vores indledende berøringsflade, at vi begge to er meget interesserede i heste, og jeg er meget forgabet i de dyr, og det har jeg været, siden jeg blev født, så det er jo nok sådan en medfødt skavank. Men jeg var tilfældigvis et sted, hvor der var en hest, som jeg synes var usædvanligt smuk. Det var den også, den friserhest der. Et krukket dyr. Frygtelig krukket dyr. Men altså, det at du gad at trække den frem og sørge for at børste dens hår rene, så jeg kunne få et virkelig billede. Der var jo meget, om jeg så må sige, tillid i to retninger. Det er jo ikke kun tillid fra min side, fordi jeg har lært, at man altid skal være åben, men at man også skal være forberedt på, at man kan blive utrolig skuffet. Det har jeg jo i de tilfælde aldrig nogensinde haft grund til. Altså, du har jo i den grad passet ind i atmosfæren i huset. Du har vidst, hvad det var, og der har aldrig været nogen, hvad skal jeg sige, forklaringsproblemer. Der har altid været en fuldstændig åbenhed og klarhed omkring, hvordan vi havde det indbyrdes, og hvem der talte med hvem, og hvis jeg har haft, om jeg så må sige, en lille klo fremme, eller mine på, eller sådan et eller andet, så er du ikke den, der øjeblikkelig er gået til angreb imod mig, fordi jeg nu ikke lige kunne lide den og den. Du har søgt at finde ud af, hvorfor jeg havde noget imod den pågældende. Og du er altid alligevel endt med ikke altid at give mig ret, for det ville jo også være åndssvagt. Men at give dig til at tænke over, om det måske er noget om det, jeg tænker, siger eller tror. Det er meget svært i en tilværelse som vores, der, jeg kan jo bare se på den korte tid, jeg har levet, hvor utrolig forandret den er blevet, og hvor mange nye elementer, der er kommet til, hvor mange nye hensyn, man skal tage. Men samtidig, så må jeg sige, jeg savner bestemt, at man før i tiden havde en helt anden respekt for sine medmennesker, end man har i dag. Jeg kan ikke lide, at for eksempel jeg kommer ned og klager over et eller andet. Det er sjældent, jeg klager over noget som helst. Men får man noget, der ikke er godt at gå ned og aflevere det med en pæn bemærkning i forretningen, og siger, ved I hvad, jeg skulle tage det der op og gylde historien, for det dur ikke. Altså, man så øjeblikkelig siger du til mig. Altså, det gør ikke noget. Jeg bliver bare så forbavset. Fordi i mit arbejde, som jeg har været plejehjemsassistent i nogle år, der har det været et must, at man altid var dis, indtil den pågældende gav udtryk for, at man ønskede en anden omtale og tiltaleform. Ikke? Så kan det undre mig, at blandt andet, at man sådan uvilkårlig dag bare tiltaler mig med et du. Jeg bryder mig ikke om det. Vi kan simpelthen ikke lide det. Og det er rigtigt nok, der er et gammelt jysk udtryk, der siger, at der er folk, man ikke bryder sig om andet end at være dis med. Ja, det giver dem fuldstændig ret i, jeg kender adskillige. Men det hører sig til, eller hørte sig til god opdragelse i min tid. Det vil sige, at jeg er opdraget på et tidspunkt, hvor man havde nogle andre værdimålere. Og det kan være svært for mig i dag med den alder, jeg har, og den tid, der er gået, at indstille mig på, at det egentlig er mig, der må finde mig i, at tiden er ændret.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med 78-årige Marcel Desat og hans ven og tidligere logerende Lars Henriksen. De sidder i Marcels pompøse lejlighed på Frederiksberg. Et hjem, som har dannet ramme om familien, ekstravagante fester og en åbenhed, der ufortrødent har budt fortællinger om mennesker indenfor i Marcels parallelle virkelighed.
Marcel, du er jo vokset op i Jylland. Nu sagde du selv, der er et jysk udtryk og så videre, du er vokset op i Løkken. Og man skal ikke have kendt dig ret længe, før man finder ud af, at en person, som er meget karakterdannende for dig, er din bedstemor.
Absolut.
Nu har jeg boet her i huset i 7 år, og jeg har fornemmelsen af, at jeg næsten er vokset op med hende også, fordi hendes fyndord, de bliver brugt konstant, og man bliver hele tiden mindet om den arv, hun har givet dig. Ja. Så kunne du ikke fortælle lidt om hende, hvad det er for en ja,
jo, men det bliver jo i og for sig en fortælling om en familie, hvor jeg er opvokset i krigstiden, der var den værste for familien. Vi var mere eller mindre båndlagt af, at vi var nødt til at bøje os for, at Danmark var jo ikke et frit land, vi var besat osv.
Men
vi er jo ledet af noget
andet. Der er du da flyttet til København, ikke sandt?
Jo, selvfølgelig er jeg flyttet
og din bedstemor, du var ikke så gammel, da din bedstemor...
Nej, jeg var kun 3 år, så det er jo ikke ret mange år, bedstemor har haft indflydelse på mig. Men hendes døtre var jo usandsynligt velskolede, ikke? Og man talte decideret om, hvilken påvirkning hun havde været for det lille samfund, hun nogle gange valgte at være i. Og i min familie, der har vi det med at vælge, hvad vi vil, og holde fast i det. Og det kan forekomme fremmed i en tid, hvor det er moderne, men jeg nærmest skifter studie midt undervejs. Ikke? Vi skifter ikke heste i vadestedet. Vi bestemmer os for, at sådan skal det være, og så holder vi fast i det. Og det er ikke altid let. Det er det bestemt ikke. Men det gælder jo i alle forhold. Det gælder også, når man taler om sine venner, om sin familie og om sin leveform i det hele taget. Og jeg vil da sige, at min bedstemor har da dannet skole for en generation, fordi hun kom fra forhold, vi i dag ikke kan sætte os ind i. Og så kan vi slet ikke forestille os, jo, det burde vi jo kunne nu efter den store omvæltning, hvor bankerne går konkurs om kap. Men altså, dengang, der var der jo også meget store omvæltninger. Og bedstemor havde jo den evne, at hun stod det hele igennem, men bibeholdt sin personlige integritet og frihed. Og da hun valgte en mand, hun ville giftes med, så udvalgte hun ham, og hun trumfede igennem, at hun blev gift med ham. Og hvordan det har været dengang, kan jeg selvfølgelig ikke sætte mig ind i. Jeg kan bare genkende, at det er nøjagtigt de samme faktorer, der går igen. Ikke alene hos mig, men specielt også hos mine døtre.
Ja, fordi selvom din bedstemor og bedstefar boede i Løkken,
ja,
og din mor altså er vokset op i Løkken, og du... Og,
nej, det er de ikke, men det kan jeg ikke til. Det er en lang forvirring, hvis jeg skal forklare
det. Men resten
det.
Af familien er fra København,
fra København, ikke? Ja.
Og... Så dine tanter og onkler og mostre og så videre, de var her?
Alle sammen var i København. Og der var grunde til, at man fastholdt den placering af familiens medlemmer. Det var et ønske fra bedstemors side. Hun havde valgt en mand, der trivedes bedst deroppe i den frihed, som Nordjylland nogle gange giver, og som jeg selv elsker meget højt. Det havde hun havde valgt ham. Hun ville da ikke tage ham væk fra det, der var rart for ham. Hun var fuldstændig klar over sin egen viljestyrke. Og jeg tror, det er noget af det bedste, jeg har haft fra bedstemor. Det er viljestyrke. For jeg giver mig heller ikke en tødel.
Ja, fordi det næste, man så ikke kan komme udenom, det er din utrolige mængde af tanter. Ja. Som på en eller anden måde jo også har påvirket dig, og som du har rent ind og ud hos, og du har gået i byen med, og du, altså, du har underholdt og passet og plejet med, plejet og været selskabskavaler for osv.
Jeg har absolut været i meget, meget høj grad privilegeret, fordi jeg blandt andet interesserede mig for det, de fortalte mig om fortiden. Nu var, det glemmer man meget lidt. Krigstiden var vi spærret inde. Og det, når jeg siger spærret inde, så refererer jeg til udgangsforbuddet. Og vi var en meget stor familie. Og når vi samledes, jamen, så forberedte vi, at vi var nødt til at overnatte hos hinanden, fordi vi kunne ikke nå at komme frem og tilbage ellers. Og vi ville ikke give afkald på vores familiemiddag og vores sammenkomster, fordi for os betød familien meget. Og derfor blev det en naturlig ting, at jeg, der var den mest mobile og nok også den mest livlige af dem alle sammen, at jeg sådan deltog i forsøget på at sørge for, at den krigstid der blev så lidt ubehagelig som muligt for mine familiemedlemmer. At den så gik ganske forfærdeligt meget ud over mig, det var der jo egentlig slet ingen, der fik at vide, før lang tid efter krigen var slut.
Og det er jo musikken, kan man sige, der i begge
ender har hævet mig op.
Ja, og ned. Kan man ikke sige, at musikken har været afgørende for begge dele?
Absolut.
Både det, at du kunne...
jeg kunne nyde godt af...
Ligesom holde liv i familien, men også var...
Jeg kunne nyde godt af, at jeg var underholdningsobjektet, og jeg var til stede, og de sendte mig ned i seng, fordi så havde de jo ikke rigtig nogen til at sørge for og underholde sig. Men musikken betød meget for mig, fordi det også var en flugtmulighed. Men det blev jo en
kasse. Hvornår begyndte du at spille?
Jeg begyndte at spille, da jeg var 3 år, fordi jeg sad og klimpede på det piano, imens bedstemor levede, og hun døde jo unægtelig i 37, så jeg må jo have været der en 3 år. Og hvor meget og hvor lidt det har lyttet af, det kan jeg jo ikke sige et ord om i dag. Altså familiemedlemmer, der har overlevet, de påstod, at det allerede dengang var ganske tydeligt, og var meget musikalsk. Ikke? Og det kan jeg jo så sætte et stort spørgsmålstegn ved, fordi hvis mit lille barnebarn går hen og klimper på piano, så tror jeg jo også nærmest, at det er en ny Mozart, der er opstået. Ikke? Altså sådan er bedsteforældre, de er jo nærmest tåbelige med deres børnebørn. Ikke? Og mine har da ikke været anderledes. Det var så vel. Så jeg blev...
Men hvornår begyndte du at få undervisning?
Det gjorde jeg, da kongelig hofpianist ind i Johannes Dockmar kom strømmende ned og overfaldt min stakkels mor, der intet havde gjort. Og sagde fru Schmidt, ved de hvad, ville de ikke være sød at spille Tchaikovskis pianokoncert i B-moll? Fordi den skrevet i, og de sidder og spiller den i dur, og jeg er ved at blive vanvittig at høre på det. Og så sagde min mor, hun var jo ganske uskyldig i det. Ja, de må da undskylde for en større, men det er altså ikke mig, der spiller. Det er min lille dreng, der sidder og klimper på det piano derinde. Og de kan selv gå ind og give ham en overhaling, for jeg har prøvet at få ham til at holde op. Men altså, så spiller han jo bare Harlekins millioner, og det er jo ikke til at holde ud at høre på, fordi man bliver mere og mere fattig på hver dag, der går. Ikke? Vi havde det sjovt af det. Men hofpianistinden, hun skred jo ind, og når jeg siger skred, så mener jeg. Og så, at der sad den her lille dreng og fægtede med det her piano, ikke? Og så sagde hun, det havde jeg jo altså ikke troet på, hvis ikke jeg selv havde set det med mine egne øjne. Men nu skal jeg tage fat i den sag. Og så blev jeg hivet med op til hofpianistinden, der begyndte at undervise mig, men desværre så var hun jo ikke rask og døde meget kort tid efter. Men den første underviser, jeg så havde, det var faktisk kongelig hofpianistinde Johannes Dockmar. Og hun lærte mig et par ting, blandt andet det der, det morer mig jo altid mad, når jeg ser pianister, der sidder og slinger frem og tilbage foran deres piano som fulde høns. Det ser jo rædsomt ud, ikke? Hofpianistinden, hun sagde altså, hvis du bevæger dig så meget som en tomme mere, når du spiller den nocturne der, så får du både noget kosteskaft i ryggen. Det er altså hænderne, der spiller. Det er ikke resten af korpuset. Og dermed må de have så meget tåget. Men senere hen har det morret mig, fordi jeg har set meget store pianister, der sidder og spiller, og så ser det ud, som om de sidder og kurtiserer deres opretstående piano. Det er til at blive for kvalm af.
Så man kan sige, hun har også været en
dannende faktor. Hun har også været et menneske, vi har lagt mærke til og hørt efter og sådan noget. Jeg tror, at i virkeligheden, det du tilskriver min bedstemor, det burde tilskrives mange mennesker, for det burde også tilskrives mine tanter og min moster. Og, altså, jeg har været omgivet af forfærdelig mange kvinder, fra jeg blev født.
Ja, jeg ved, du har en meget, meget, meget smuk ring med solitærringene fra alle dine tanter.
Ja, og den har jeg fået lavet en gang, fordi det var jo altså, alle de der smukke brillantringe, de havde på i teateret. Jeg kunne ikke gå rundt med dem, og så, jeg har arvet dem alle sammen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men så gik jeg til en guldsmed og sagde, jeg vil gerne have lavet en Barbara Hudson-ring. Jeg havde nemlig set Barbara Hudson blive båret ud i sådan en temmelig ynkelig tilstand af en af sine ægte mænd. Og hun havde en ring på, der var meget smuk. Og så prøvede jeg at tegne den og huske den, og gik hen til min juveler, og så sagde jeg, at det her sammensætte sådan en ring, men kravet er, der skal være én sten for hver eneste ring, for jeg har arvet dem fra mine tanter, og jeg vil gerne have den lavet som en erindring om dem alle sammen, fordi de har alle bidraget til, at jeg i dag kan tillade mig det, jeg kunne dengang.
Det er faktisk en ring, den minder mest om en blomst.
Det er en blomst, en, og det er
stor brillant i midten, og så 7 mindre rundt om, som sidder som kronblade.
Der sidder 9, og selve ringen er lavet af min bedstemors vielsesring, og den midterste sten, det er min tantes paradering, fordi hun sad over for dronningen, fordi hendes fætter var direktør for Det Kongelige Teater, Andreas Møller, og derfor havde hun plads lige over for logen, så det var vigtigt, at hun havde en ordentlig ring på, det havde hun så. Den har jeg arvet stenen til, og det er jo kun for sjov, men det er også en del af historien.
Og så må jeg spørge til din skoletid?
Du må gerne spørge til en læs, til at du forsvarer. Min skoletid var ganske redsom, fordi den skole, jeg skulle have gået på, og der var meget, meget store diskussioner om det, fordi alle andre synes, jeg skulle gå på en anden skole, det synes jeg også selv, men jeg havde en meget, meget jordnær adoptivfar, og han synes jo, at jeg blev meget forkælet, og jeg bestemt ikke angreb ham, for han havde helt ret. Jeg blev meget forkælet, og jeg var utrolig meget i centrum, blandt andet alle de der meget, meget søde damer. Altså, de kunne ikke stå for den måde, bedstemor havde opdraget mig på. Jeg var meget høflig, meget opmærksom, og altid den, der sprang og regnede, hvis de havde brug for noget. Det sådan noget, det virker på en måde. Det går jo 2 veje, ikke? Resultatet var, at jeg blev meget knyttet til dem. Og der skulle jo ikke være mange fuglefløjte om noget som helst, som de trængte til, uden at det øjeblikkeligt blev opfyldt, hvis jeg kunne gøre det. Og dengang kunne man gøre det, for afstanden var så korte. Og vi havde så kort tid til at udføre det i, fordi vi kunne jo ikke bo flere hundrede kilometer fra hinanden, som man kan i dag. Hvor det at have familie og venner, det efterhånden er blevet et nærmest privilegie. Fordi man bor så langt fra hinanden, så der skal motorkøretøjer til, eller helst helikopter, for man kan komme frem og tilbage. Og det er jo en anden tid, og den er ikke altid lige sjov at eksistere i. Det vil jeg tillade mig at sige.
Men nu, hvilken skole endte du så på?
Jeg endte på en ganske almindelig kommuneskole, og det havde jeg ikke noget imod, fordi den var udmærket, velrenommeret og alt muligt. Der var bare det ulykkelige ved det, at den blev beslaglagt af den tyske værnemagt fra den dag, de beslaglagde Danmark. Så det vil sige, at min skole stod uden lokaler til deres forskellige klasser, hvor alt var lagt til rette, og alt var i skønneste orden, bortset fra, at de havde altså ingen steder proppe os af. Så vi kom til at gå på de mærkeligste steder. Jeg har gået i skole i et klokketårn, hvor vi skulle gå ned, mens der blev ringet, fordi ellers så blev vi døve. Og så har jeg gået i skole på sådan et slags, ikke et børnehjem, men en børneinstitution, hvor der var så meget støj for børnene, så det var umuligt at opfatte, hvad religionslæreren sagde. Det var en stor fordel for mit vedkommende, for det har aldrig interesseret mig at hakke. Og det var en meget bevæget side, men det endte med, og det var jo for mig en katastrofe, at netop de klasser, jeg gik i, det var afgangsklasser, der havde jeg sagt, det var det nu ikke, det var 5. klasse og 6. klasse, hed det ikke dengang, det hed første reelle eller første mellemskole. Der var en anden skoleordning, som jeg dårligt kan huske og dårligt kan gøre red for. Men de klasser blev overført til Gardehusar-kasernens lokaler på Østerbro, som var beslaglagt af den tyske hærledelse, og der boede kun deres officerer og deres absolut nøjeste top af dem, der dirigerede landet her. Det var ikke særlig sjovt, fordi de havde en messe, hvor der selvfølgelig stod et vidunderligt fly, og da vi blev vist rundt og sådan noget, så satte jeg mig ved flyet og spillede. Jeg kan lige så tydeligt huske melodien, fordi det var en, der sad i hænderne. Og det var dengang, det var den meget populære, det var La Paloma Blanca. Og den satte jeg mig til at spille, og den her rundviser, det viste sig, at han havde været wienerbarn. Så han talte dansk, og kunne derfor tale med mig. Og jeg spurgte selvfølgelig, jeg komplimenterede ham for, at han så hurtigt havde lært dansk. Jeg troede, han var kommet op med den tyske her, ikke? Så viste sig, at han havde været wienerbarn her. Hvordan det så er gået ham siden, det ved jeg ikke noget som helst om. Det kan jeg slet ikke kommentere. Men i alle tilfælde, så spurgte han, hvordan det kunne gå til, at jeg spillede så godt piano. Og jeg synes jo ikke selv, at jeg spillede så godt piano, fordi jeg fik jo ustandsigt at vide fra min stokmark, at det ikke var godt nok, ikke? Så der røg sådan lidt af en konkurrence, det er jo lige mig. Så jeg kunne ikke dy mig, og så spillede jeg, og det var jo nok en forfærdelig dumhed fra min side, men altså, herregud, hvad kan man forvente sådan en knægt, ikke? Jeg spillede sådan tyske Horst Wessel-lied, for den havde jeg jo hørt spille hver
i. Den gik jo i radioen konstant.
Den gik permanent på det tidspunkt, ikke? Og den spillede jeg, og resultatet var, at de her officerer og dem, der sad i den der det lokale på det tidspunkt, de var jo fuldstændig lamslå, for den var jo nærmest sat over i en orkesterudgave, ikke? Og så er sådan en lille spinkel, lyshåret knægt fra Danmark. Jeg blev jo altså meget populær. Og så kan vi jo godt, nu da proppen er af flasken, sige, at det udviklede sig meget ubehageligt for mit vedkommende, og jeg mindes ikke noget som helst velsignet og godt at sige om min skoletid. Det var rædselsfuldt. Og det værste var, at jeg blev belønnet med chokolade og ting og sager, som jeg ikke for min død kan fordrage. Og det delte jeg selvfølgelig ud til mine skolekammerater, så bliver jeg endnu mere upopulær.
Ja, fordi problemet var, at du faktisk af de her tyske officerer blev hentet ud af klassen.
Ud af klassen, og hele tiden skulle tilsyneladende spille for dem, og så hævde de mig op på deres private historier, ikke? Og jeg behøver ikke gå videre i beskrivelse af det. Men i hvert tilfælde, det var en meget lidt morsom tid, og da min adoptivfar havde været Danmarksmester i svømning, fandt han det meget almindeligt og naturligt, at jeg hjemsøgte svømmehallen på Frederiksberg, hver evig eneste dag, og skrubbede og vasket og svømmede og gjorde ved, og var helt sindssygt med det.
Hvordan kommer man over sådan noget, Marcel? Altså, det er jo noget, du aldrig nogensinde ved, jeg har delt med din familie, eller din mor i hvert fald, og din far slet ikke, fordi du var...
Jeg har aldrig nogensinde ville tale så meget om det, fordi for det første undskylder vi i min familie ikke noget som helst. Det begreb eksisterer ikke. Der findes ingen undskyldning for noget. Der findes måske en forklaring, og jeg kan godt forklare, hvorfor. Jeg har en speciel holdning til mange ting, hvis jeg gad. Men det er meget begrænset, hvilke mennesker i et helt
taget. Man kan sige, du kunne ikke gå hjem og indvige dine forældre.
Nej,
i det her midt under krigen.
Det kunne jeg bestemt det. Ikke. Min far var blevet så rasende, så jeg slet ikke tænkte på resultaterne, for det havde jeg jo set tilstrækkeligt til. Så der var jo ikke andet at gøre, end at bide tænderne sammen. Og det lykkedes mig at holde det meget, meget tæt lukket.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. For 78-årige Marcel Desart taler med sin ven og tidligere logerende Lars Henriksen om livets forunderlige drejninger.
I konfirmationsgave fik jeg så forærende af min moster, hvis gudbarn jeg var, en dannelsesrejse til Frankrig. Og der havde man på den skole, jeg gik, bestemt, at jeg skulle læse sammenlignende litteratur, hvad jeg så skulle have fået ud af det. Men det havde man i hvert fald, og så havde jeg valgt fransk og russisk litteratur. Det, sådan, det var sådan ud for at... Jeg læste meget, og jeg kunne godt lide at læse fransk litteratur. Jeg kunne også godt lide at læse russisk litteratur. Men jeg kunne selvfølgelig kun oversættelserne, fordi jeg var ikke sprogbegavet. Så jeg måtte jo nøjes. Og det gjorde jeg selvfølgelig også. Men jeg fik en dannelsesrejse til Frankrig. Og min lærer i litteratur, hvis man kan kalde det det, det hed noget andet, han havde forbindelser, så jeg skulle træffe Jean-Paul Sartre, der var utrolig oppe i den tid, og hans bog, der er oversat til dansk, så vidt jeg husker, hedder Terningerne er kastet, den var diskussionsemne. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg selv sagde om, men jeg har sikkert skrevet en hel afhandling. Det er sgu ikke...
Ja, den må have været super aktuel. Man kan sige, at dit konfirmationsår må have været omkring 48.
Det, ja, det var 48. Jeg blev konfirmeret den 4. april 1948, jeg husker, eller var det den 9. Det var i hvert fald 1948 april, i begyndelsen af april. Og den der rejse til Frankrig, der var bestemt som en dannelsesrejse, og der var lavet arrangementer, og jeg skulle træffe Jean-Paul Sartre. Og altså, som den her ive bundeknold, jeg er med, når man kommer fra Jylland, så tror man jo på, hvad folk siger, ikke? Altså, man er jo lidt naiv. Men i alle tilfælde, jeg tog til Frankrig, og et bestemt sted, en bestemt dag, jeg skulle møde Jean-Paul Sartre, og hvor meget vi skulle tale sammen, det var et stort problem for mig, fordi mit franske, det var pommeren til. Jeg forstod det egentlig vældig godt, men jeg talte meget dårligt. Og det sidste, det har altid været en hemsko, fordi enten så taler man det perfekt, eller så holder man sin mund. Og resultatet for mit vedkommende var desværre, at jeg meget tit holdt mund. Men det ulykkelige, kan man så sige, eller det lykkelige for mit vedkommende, det var, Jean-Paul Sartre var taget på ferie sammen med sin elskerinde, Simone de Beauvoir, og havde glemt alt om den aftale. Og den der café, eller hvad det nu var, bistro, vi skulle mødes på, det var sådan et sted, hvor der kom mange spændende mennesker, og altså det var centrum for, jeg vil kalde det fransk åndsliv. Og i stedet for Sartre, så mødte jeg Jean Cocteau, som øjeblikkeligt opfattede hele situationen, og altså synes, at Sartre var en... Jeg vil ikke bruge udtrykket højligt på dansk. Men han synes, at jeg blev behandlet rigtig dårligt. Her kom jeg rejsende helt fra et fjernt land deroppe nordpå. Ikke? Og alle kunne se, at jeg var meget usikker og meget ked af at lave bummer der på fransk. Ikke? Jeg forsøgte jo at forklare så godt jeg kunne. Ikke? Og fik hjælp fra dem, der så kunne andre sprog. Og det... Der er jo lige det ved det. I dag, der tror jeg ikke, at de mennesker, der går i skole i dag, de er klar over, hvilket kolossalt privilegie de har. De har lov til at tale engelsk. Det måtte vi ikke. De bliver undervist i tysk, det gjorde vi også, men jo dårligere karakter vi fik i tysk, jo mere steg vi i stjernerne hos vores forældre. Ikke? Det eneste, vi kunne lære at bruge, det var fransk. Og jeg kunne godt lide fransk, men vi havde jo ingen lærerkræfter, der kunne undervise i fransk. Så det jeg kunne, var for lidt. Det var ikke nok. Men franskmænd har en meget sød side. Hvis de hører, at man forsøger at tale deres sprog, så er de hjælpsomheden selv. Og det var Jean Cocteau i hvert fald. Og han havde en god ven, der hed Jean-Marie. Og Jean-Marie var vel på det tidspunkt en af de mest estimerede skuespillere i Frankrig, og også en af de mest omtalte, og nok i mine øjne et af de smukkeste mennesker, jeg nogensinde har set for mine øjne. Jeg har aldrig set nogen, der fra naturens hånd var så pæne, som han var. Og så var han sød og rar. Jeg ved godt, der er mange... der har skrevet om ham, om deres møder med ham, om deres samtaler med ham, og jeg skal give dig, der omtaler ham meget lidt pænt. Og det, synes jeg, er helt forkert, for det er jo slet ikke den Jean-Marie, jeg kendte. Men jeg vil da indrømme, at jeg begik et meget stort og groft førende bag lyset nummer, fordi jeg kom tilbage til Danmark og fortalte om mine besøg på Louvre og mine besøg i Versailles. Jamen, Chødepunkt, det var jo ikke det, jeg ikke havde set. I realiteten boede vi hos en fransk grevinde, fordi det passede Jean Cocteau vældig godt at få fred. Også for Chamarelli i øjeblikket, han optrådte, så hvis jeg husker på Comédie Française, et eller andet stykke. Men i hvert fald så red vi sammen al den tid, vi kunne, og jeg besøgte ham, og jeg tog et flycertifikat.
Og jeg ved, at for det, du fortalte mig en gang, at det var faktisk en forbindelse eller en oplevelse, som reddede dig.
Det hele sårene fra krigens tid. Og det var jo et, om jeg så må sige, det var jo et fremmed menneske, der gjorde det. Og det var jo en, der sådan set var utrolig ombejlet, hvis man kan bruge det. Det er jo så, der pludselig offrede sin tid på mig. Nu ved jeg godt, jeg er en rigtig god rytter. Og ja, det var han altså, i hvert fald i allerhøjeste grad også. Så vi kunne jo deles om de her 20 heste, vi fik stillet til rådighed. Og vi kunne opholde os hos den her franske grevinde, som var meget sød mod os og stillede hus til rådighed. Det var en sag for sig. Men jeg var jo nødt til ligesom at sørge for, at familien hjemme i Danmark, når jeg kom hjem, de ikke hørte ret meget andet om, end om Versailles, Paris og Tour Eiffel, og hvad jeg nu kunne finde på at fortælle om. Men mit ophold hos grevinden sammen med Jean-Marie blev overhovedet ikke omtalt.
Hvor længe bestod kontakten?
Den bestod i 4 år.
Og hvad førte til? Hvorfor tabte I kontakten med hende?
Fordi kravet, som jeg fik stillet til sidst, det var, at jeg flyttede til Frankrig og virkelig lærte at gebære det med fransk, gik med samtidig 780.000 doser. Og at jeg her i Danmark var fritstillet, her havde jeg min økonomi i orden, her havde jeg en stilling, jeg kunne bestride, og her kunne jeg, om jeg så må sige, være mig selv, her havde jeg min familie, og jeg kunne ikke på det tidspunkt se, hvordan man i min familie, min far var jo langtids chauffør, altså, han var på langtidsfart for ØK og var blevet meget, meget estimeret i ØK, da han var en af de første, der gjorde åbent oprør imod og sejlede ØK's skib hjem til den tyske besættelsesmagt. Så han var jo, om jeg så må sige, han var meget lidt hjemme, og jeg var nødt til at være i Danmark, og jeg var nødt til at kunne leve med et sprog, som jeg beherskede vældig godt, takket være bedstemor.
Du kom så selv i ØK også?
Jeg søgte selv ind i ØK, fordi jeg havde egentlig fået en stilling hos brødrene Andersen, og dengang der var det noget, der var noget, fordi de var byens førende skrædderfirma, og i mange retninger, vidt. Det var et estimeret selskab. Og familien ville gerne have mig uddannet til dekoratør. Og det havde sikkert været en glimrende løsning. Men desværre kom en af mine onkler til at tale om, jeg som yngste mand, der skulle jeg jo vende mig til, at jeg skulle rende og hente bajer til de øvrige. Og da jeg hørte det, og så mine fine spillefingre spile ud af bajer på strøget København, så tænkte jeg, det gør du ikke. Så jeg gik op og sagde, rend og hop, søgte ind i ØK og blev ansat på stedet, fordi jeg havde en meget, meget flot mellemskole eksamenkarakter. Jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg ved bare, at det var en karakter, der sagde bare 2 til det hele. Desuden så var jeg altså søn af, selvom det var adoptiv søn, af en af de mennesker, som ØK brugte mest af alt til at promovere, at de havde i hvert fald ikke været nazister under krigen. Så det var sådan et samspil af rigtig, rigtig mange ting. Men i dag er det jo svært for mig selv, når jeg sidder med meget gode og meget nære venner, at få dem til at begribe, hvor vanskelig en tid vi egentlig var i, imens Danmark var besat. Ikke? De forstår heller ikke min grænseløse, mit forsvarshistorie, der altid kommer frem, så snart kongehuset kommer på tale. Ikke? Men der er jo ingen, der kan fatte og begribe, hvad kongen og kongefamilien betød for den ganske almindelige dansker, som min familie og jeg tilhørte. Altså for os var det jo en, hvad skal jeg sige, en trygheds og klamrepæl, at vi havde en konge, der tog at gøre alt det, som andre ikke tog, ikke? Han var jo genstand for en grænseløs tilbedelse for mange i Danmark, der i dag måske ville være, og det kan jeg nu næppe tro, men at dog være tilhænger af hele Thorning-Smith. Men altså, jeg kan forestille mig, at disse mennesker, de har stået sammen med mig den dag, han døde på Slotspladsen på Amalienborg. Og faktisk, jeg har stået blandt de første 100 mennesker, og vi græd alle sammen, og det var ikke krokodiletårer. Altså, hvor estimeret han var af et ganske almindeligt dansk menneske, det tror jeg slet ikke, man kan sætte sig ind i i dag. Og det har jo også gjort selvfølgelig, Lars, at jeg senere er blevet meget, hvis man nu kan bruge et sødt udtryk, øm over kongehuset, og meget, meget, jeg vil ikke høre et ondt ord om dem. Det vil jeg ikke, og det skal ikke siges i mit hus, vel? Og det har selvfølgelig også gjort, at Gardehusar-regimentet har fået en særlig position, for det var jo kongens person.
Du ønskede jo egentlig selv at blive Gardehusar.
Det ville jeg, at jeg blev udtaget til det, men det kunne ikke nytte noget, for jeg havde jo et hav eksamen, og jeg blev tvunget til at tage den ene efter den anden. Og jeg hader eksamen, og jeg kan ikke lide at gå til, men jeg har det der mærkelige, at når jeg kommer op til en eksamen, så ryger skuespilleren på, og så tror de, at jeg kan en hel masse, og det kan jeg jo i virkeligheden ikke, vel? Jeg skal jo hjælpe til alt muligt.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til 78-årige Marcel Dessert og hans ven Lars Henriksen. De taler om Marcels valg gennem livet, der blandt andet førte til, at han fik til navnet Den Falske Marquis.
Men der kan være folk, der måske undrer sig over, at så med alle de eksamener og alt det der, at så ender du med at beslutte dig for at arbejde inden for plejen og blive plejehjemsassistent. Jeg undrer mig ikke, fordi jeg kender dig, og jeg kender dit forhold til dine tante og alle mulige andre ting. Men hvad søren fik dig til at tage den beslutning, at du ville ændre så radikalt spor i tilværelsen? Fordi det er jo noget, som jeg jo også har taget ved lære af, da jeg for eksempel gik fra mit universitetsstudium til landmand, og nu til operasanger og skolelærer og alle mulige andre ting, jeg har gjort. Det der med, at man kan tage skeen i helt den anden hånd, som du også gjorde på et tidspunkt.
Det gjorde jeg, fordi de tilbud, jeg fik, de var utroligt fordelagtige. Altså, jeg er rigtig god til regnskab. Og jeg er også god til at krydse grænser. Jeg kan sagtens flyve til Zürich med 1 million på hænderne i form af smykker og armbånd og hvad det skal være. Og sælge det med stor fortjeneste til de mennesker, der er det. Men det var jo ikke noget, hvor jeg kunne gøre noget særligt, men uddannelsen til plejehjemsassistent kom ved et uheld, takket være en præst, der sagde, at jeg var fabelagtig god til at tage mig af gamle mennesker. Min yndlingstante blev kørt ned i fodgængerfelt mod pianistine, og så bandt de hendes hænder. Jeg var nødt til at være der i døgndrift for at sørge for, at de ikke bandt hendes hænder. Her gud mod pianistine, det eneste hun havde tilbage, det var bevægeligheden i fingrene. Så derfor gik han ind for, at jeg skulle lære at passe ældre mennesker. Så da han hørte, at jeg var interesseret i kunst, så sagde han, drop det, og så gør en indsats der. Sådan opstod plejehjemsassistenten. Og ideen om det, og det var rigtigt. Jeg anede mig til det, og jeg sluttede der, og jeg har aldrig fortrudt det. Jeg skulle bare have været taget til det lige med det samme. For det er det eneste, jeg kan, det er at omgå sig andre mennesker, specielt hvis de har brug for min hjælp.
Ja, fordi det er jo det, som altså, jeg også har oplevet, at du har et enormt omsorgsgen, når det kommer dertil. Når du oplever, at mennesker på din vej har brug for hjælp, så kaster du alt, hvad du har i hænderne og springer til og glemmer fuldstændig dig selv. Om det så skal være din søvn om natten eller noget andet,
ja, ja.
Så står du op og retter puder og gør ved.
Ja, selvfølgelig.
Og kan slet ikke lade være.
Nej. Og jeg ønsker det jo heller ikke. Jeg ønsker ikke at lade være. Altså, det har været de sidste ord, min mor sagde til mig. Jeg lagde hende til rette den sidste nat, hun levede. Ja, hele historien om, hvordan hun blev pladet og passet i huset, den kender vi alle sammen. Men den sidste nat, hun levede, der var en sygeplejerske til at medicinere hende, fordi det nægtede jeg at gøre. Og da hun lagde sig til rette og skulle sove og sådan noget, så tog hun mig sådan i hånden, og så sagde hun, du har altid været en god søn. Og det var de sidste ord, min mor, hun sagde, i levende livet. Og du kunne tro, dem tog jeg til mig, for jeg tænkte,
Ja, fordi din mor, hun boede her de sidste
år. Hun boede her i mange år.
Samtidig med, at jeg også boede her og døde her i huset.
Min mor døde her i huset, og sådan var det bare, ikke? Men det var det allersidste, hun sagde, da jeg sagde godnat til hende og lagde hende til ret. Det var, hun sagde, du har altid været en god søn.
Har du nogensinde, og det kan måske være et lidt kontroversielt spørgsmål, men jeg kan ikke lade være at spørge alligevel, har du nogensinde mødt bebrejdelser? Altså, man kan sige, der er også i dit liv, det ved vi alle sammen, der har været hele Marquis-sagen og 4,5 år i fængsel og alle mulige ting, som vi slet ikke har været inde på i dag. Men har dine forældre nogensinde bebrejdet dig noget i den forbindelse?
Altså, fordi min far oplevede det gudskelov ikke. Og min mor, hun gennemstrede det. Men altså, bebrejdelser? Nej. Det kunne ikke falde hende ind, fordi som hun sagde, du har sikkert haft valget mellem pest eller kolera, hvis jeg kender det ret. Og er der nogen, der kender det, så er det mig.
Så aldrig nogensinde udbildte sig en forklaring? Aldrig nogensinde sagt...
Aldrig, og desværre fik hun den aldrig. Og det sidste, det kan jeg være ked af i dag. Og det er måske derfor, at jeg bliver ved med at støtte Orla Fogdals enorme arbejde med at skrive min biografi. Fordi det var lidt synd, at min mor aldrig fik forklaringen. Det var lidt synd for hende. Eller altså for dem, der nu stod man nærmest, det var synd for dem, at de aldrig fik den. Det kan jeg godt
sige. Ja, fordi man kan sige, netop når man kender dig, altså jeg ved jo for eksempel, at du havde en stor arv fra din bedstemor, som du fik udbetalt årligt osv., så man kan sige, der var jo masser af penge mellem dine hænder.
Det var slet ikke det.
Og alligevel, så begik du det her bedrageri.
Ja. Skrækkeligt.
Og hvad, altså...
Største dumhed, jeg nogensinde har gjort.
Men du siger, der er en forklaring på det.
Selvfølgelig er der det, Lars. Jeg er jo ikke idiot. Så hvis jeg havde, om jeg så må sige, ville trække på familien, hvis jeg ville have åbnet for posen og fortalt, hvad jeg var, jamen, det kunne jeg ikke på det tidspunkt, fordi jeg var viklet ind i det så helt herop, så jeg havde valget mellem pest eller kolera.
Og så virkeligheden handler det om igen, at din historie fra din tidlige barndom, hvor du har lært at tåle og bære og tige, den i virkeligheden også blev udslagsgivende der, og absolut. Så var du nødt til at finde løsninger.
Jeg var nødt til at gøre, som jeg gjorde, og så... Jeg kan kun sige, jamen, det var ærgerligt, jeg var nødt til det, men der var ikke noget at gøre ved det. Og mit renommé har lidt, jeg bevares vel, så må jeg leve med det. Gudskelov, at det kun er det, der har lidt. Fordi havde jeg ikke gjort, hvad jeg gjorde, så havde jeg måske fået skyld for noget, der var meget, meget værre. Og det ville jeg ikke have. Jeg kunne ikke bære det. Jeg kunne simpelthen ikke bære det. Og så valgte jeg, og det var, jeg vidste, hvilken risiko jeg løb. Men jeg var slet ikke klar over, hvordan det danske retssystem fungerede. Fordi havde jeg vidst det, så havde jeg haft langt mindre til års for dem. Men så må du huske på, hele tiden huske på, at jeg var jo altså let at føre bag lyset. Fordi det eneste, jeg stolede på, det var politiet. Jeg stolede jo vildt og inderligt på. Jamen det her, det finder politiet ud af. Men det gjorde de ikke.
Kan man godt sige, at nu at den del af dit liv har du lagt bag dig? Altså, det er slet ikke noget,
du beskæftiger dig med. Fuldstændig, for den interesserer mig ikke. Men altså, det er jo klart, et menneske, der er ghostwriter, må jo interessere sig for det og bor i det, og det gør han så godt, han kan. Men der er altså en grænse, jeg trækker ned, og der siger jeg, jamen, at sandheden, den vil jeg gerne have lov til, at den holder vi udenfor, fordi der er slet ikke noget om det at gøre. Det har noget at gøre med mit valg. Og når jeg valgte at være offer frem for at sige nej, så er det stadigvæk mit valg. Mm. Ikke? Og det er der godt nogen, der skal tage fra mig.
Men man kan sige, dit spring, som... Eller, jeg tænker alligevel, at vores møde har været fuldstændig afgørende, både for, at jeg i dag er vendt tilbage til nogle af de ting...
Og synger.
Og synger og arbejder som operaoversætter og så videre, men også i forhold til, at jeg har fundet en tilværelse efter landbruget, hvor jeg er blevet lærer og beskæftiger mig med børn. Og den åbenhed og den tillid, som jeg har lært fra dig, den bruger jeg jo i forhold til mine egne børn i dag, og det, jeg kalder dem mine egne børn.
Jamen, det er det, jeg forstår det godt.
Og de er nogen, jeg holder fast i, og jeg har ovenikøbet haft, altså, nogle af børnene på ferie i København og så videre, dem fra Jylland. Og der er det jo virkelig den åbenhed, jeg har lært her i huset, om altid at have en dør stående åben, og altid sige, jamen her er der plads, og her er der muligheder. Fordi jeg synes, det er så stor en inspirationskilde for alle mennesker, at lære åbenhed og tillid. Specielt i vores verden i dag, hvor jeg synes, Danmark efterhånden er præget af så meget mistro til alle de mennesker, som er sådan en lille smule fremmed. Og der synes jeg, at du er virkelig kerneeksemplet på, at man uden persons anseelse tror på det gode i mennesker. Og det er simpelthen så vigtigt.
Det er en kernedyd i Danmark, og tillid og åbenhed. Jeg ved godt, at man bliver skuffet. Jeg ved det, og jeg er forberedt på det, så godt jeg kan være. En gang imellem kommer der alligevel lidt bagpå.
Men der kommer også mange glædelige overraskelser
men
ud af det.
Men hovedparten, det er de glædelige overraskelser. Ikke? Og jeg synes, jeg har så meget ud af det selv. Jeg føler, at det er mig, der er den privilegerede. Det er jo samtidig, at jeg får det sådan decideret påpeget, ikke? At du skulle have gjort sådan, du kunne have gjort sådan, så videre, så videre, så videre. Mm-hmm. Og så siger jeg hele tiden, jamen sødbørn, det kan I jo sagtens sige, I er jo ikke i mine sko.
Nej.
Eller skal vi sige støvler.
Eller,
det er jo altid mig, der bestemmer, hvad jeg selv vil, og det har det da været hid indtil. Nu ved jeg godt, jeg giver mig...
Eller ser verden gennem dine portere.
Ja, jeg giver mig en lille smule lige øjeblik, men det er fordi, jeg ikke lige har fundet ud af, hvilken våben jeg skal bruge, men jeg skal nok vælge.
Det ser vi frem til. Det har været dejligt, Marcel. Tak for snakken.
Skål. I må endelig få noget til jeres hals, så I ikke får frygtelig forkølelse, fordi jeg kom for sent. Det må I undskylde. Skål.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Marie Bøje Thomsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.